Dnes v rámci prvého čítania máme druhú polovicu toho Pavlovho príhovoru, ktorý hovorí v synagóge v Antiochii Pizickej. A môžeme si tak povedať, že všetko sme už včera povedali, keď sme tie dva konkrétne milníky spomínali smerom k pohanom, prekračujúc i zasnúbenú zem, ako šli ohlasovali evanjelium a Pavlov prístup aj k tým ľuďom zo synagógy, prečo tam najprv ide, ako sa k ním stavia vo vnútornej slobode, horlivosti pre spásu ich duší, ale rovnako je prístup k ľuďom z pohanstva, ako prekračuje ten diapazón, ktorý od materského mlieka prijímal to oddelenie od pohanov a je ochotný tej úžasnej službe slobody a lásky Božej naplniť misiu, aby aj týmto ľuďom evanjelium ohlásil. To, čo by som možno dnes z toho druhej časti Pavlovho príhovoru spomenul, je pohľad na takú veľmi jasný taký kristocentrizmus a kristológiu, ktorú Pavol používa, alebo čomu smeruje a čo naozaj vníma ako základ všetkého toho svojho ohlasovania. Ježiš je spasiteľ a pán, Ježiš je pravda, cesta a život, Ježiš je všetko, kvôli čomu sa oplatí, aby sme nový život v Bohu započali, aby sme v mene Božom kráčali a Božie kráľovstvo budovali. Teda veľmi jasný kristocentrizmus, keď všetko, čo ohlasuje alebo koná, smeruje k Ježišovi. A od Ježiša sa zasa odvíja. Toto je naozaj veľmi dôležité, lebo mnohokrát kráčajúc dejinami, my máme rôzne aspekty, keď na drobné to Boží rozmeníme, čom by sme mohli pôsobiť, čo konať, čo žiť a čo naplániť. Od takého jemne humanistického prístupu dobra, až po rozmer sociálnej starostlivosti a služby druhým v tých reálnych veciach tohto sveta. Čokoľvek v pohľade umenia alebo budovania spoločnosti a tak ďalej. Ale všetko z toho by sa postupne márnym stalo, by nás medzi nejaké spolky, organizácie postupne nejako zaradilo, ak by to nebolo len ovocím toho, čo je podstatné. Ohlasujeme spásu, ohlasujeme zmrtvých stáleho pána, ohlasujeme zmysel nového života, diabla, porazenie hriechov, odpustenie, osňa smrti, zlomenie, bráneba, otvorenie, jednoducho to tajomstvo, ktoré len Boh nám môže dať. A Pavol k tomu bytostne vždy smeruje. Príme takým úžasným pohľadom je, čo na druhej misijnej ceste konal, toto je z tej prvej misijnej cesty, keď ide do Areopágu a keď tamto miesto mozgového trastu a ten výkrt filozofický vtedajšieho sveta pohanského sa nachádza, on tam ide a boli taký spôsob, že sa im približil, že boli ochotní ho počúvať. Ale on vie, že musí povedať to, čo je bytostne podstatné, prečo ho potom vypoklonkovali a povedali sorry, ale neskôr si ťa vypočujeme, hej. Teda to, že hovorí o umučenom a zmrtvých stalom Ježišovi Kristovi, o vykupiteľskej obete Božieho syna a pána, ktorý sa za nás dáva a nový život nám ponúka. Teda akokoľvek použil ten spôsob taký, aby sa im priblížil, ale vie, že ducho príde na to, že nikdy nesmie zradiť tú podstatu, čo je Ježišovi. A na tej postavení, tedy bol síce to skončilo fiaskom, čítajme prvý list Korintianom, ako medzi riadkami je to vidieť, ako Pavol ťažko nesie to, že intelektuálne ľudský do toho všetko dal. A predsa, ako keby tak ľudský zlyhal, že sa to nepodarilo, ale svätý Ján Pavol II. Redemptoris missio tak krásne vyjadruje tie moderné areopágy terajšieho sveta, že znova a znova ideme všade tam, kde ten konkrétny svet to ponúka v danej dobe, v tej modernej dobe a tak ďalej, ale vždy to musí byť to autentické, kde stredobodom je Kristus, ktorého ohlasuje. A ktorom je to postavené, ku ktorému to smeruje. Od ktorého sa to odvíja všetko to, čo v akejkoľvek oblasti potom aj konáme. Takže tento veľmi jasný kristocentrizmus je dôležitý, preto ak chceme aj my naozaj autentickými zostať. Aby z nás nebolo niečo iné. Správca cirkevných majetkov, nejaký sociológ ako taký, alebo nejaký učiteľ nejakej konkrétnej oblasti alebo vedy. Ale aby to bolo vždy to Ježišovo, čomu sme pozvaní, že by sme konali. Druhý aspekt, ktorý by som ešte z toho spomenul, je, akým spôsobom to Kristovo podáva. Znova je to v plnosti pravdy o Kristovi. Tej synagógy sa neľahko počúva, že vlastne dali ho zabiť. V synagóge a my si ctíme veľradu, aj teda Pavlovi sme dali reč práve, pretože absolventom Gamalielovej školy a teda s tým bytostne súvisí On teraz nám pravdu povie. To, čo predtým z úst Petra pri tej prvej prvokresťanskej kázni zaznelo, povedia ti Svätého Ducha na Turíce, vy ste ho zabili. Na rovinu im povedali. Žiadne medové motúzy, však teda ste to nechápali, nevedeli, a však sme slabí, a čo všetko sme v živote zažili, a preto mnohé veci aj, no však teda, aby sme sa chápali. Nie. Pravda. Pravde, ktorá nás oslobodí. Ježiš je znova cesta, pravda a život. Takže nebojí sa im povedať aj tú pravdu. Áno, bolo to niečo, čo bolo veľkým problémom v Jeruzaleme, lebo verrada ho dala zabiť. Ponský Pilát bol ten nástroj pritlačený, on má tiež svoj diel viny, ale to bol problém verrady. Hej. Naplno sa to nebojí tam povedať. Lebo je to súčasťou celého toho diela, kde sa dá potom pochopiť, čo to znamená. Ako na seba naše hriechy berie, ako sa za nás obetuje, ako pretože je Božím synom zomiera, pre človeka, ktorý je hriešný a to Božie odmieta, ako nám vykúpenie dáva, ako nám hriechy odpúšťa, ako nám nový život ponúka, ako k nám s mocou Svätého Ducha prichádza. Je tá plnosť pravdy. A to je tiež, čo mnohokrát môže byť také pančované, kráčuť s konkrétnou dobou, že čo z toho použijeme, čo nepoužijeme. Vždy na pravde. Na pravde Božej postavenej, to je ten bytostný základ. Toho, aby to Božie dielo bolo naozaj pevné a jasné. Lebo tej pravde my sa dokážeme naplno pre Ježiša Krista otvoriť. V pravde dokážeme to Božie rozlíšiť. I hriechov usvedčenie, i to Božie pozvanie, ktoré je nám dané. Len v pravde dokážeme pochopiť, o čom je tá skutočná Božia láska. Len v pravde dokážeme naše kroky naplňať tak, aby sme dozrievali a vnútorne slobodnými sa stávali. Krista si obliekali a sa mu podobali v milosrdenstve a Božom dobre, ktoré nielen ohlasoval a hlásal, ale ktoré bytostne konal až na drevo kríža, kde vystúpil a sa za nás obetoval. Takže toto je ten druhý rozmer. Naplno Kristovi, a keď o Kristovi, tak v pravde o Kristovi. A to je ten bytostný základ, na čom potom môžem skutočne postaviť všetko to, čo treba. Tomáš, keď sa pýta, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu tá. Kto z nás sa tu na toto miesto postaví a nám všetkým objasní, ako vyzerá nebo. Ako vyzerá skresenie z mŕtvych. Ako vyzerá zbožtenie. Ja to neviem povedať. To nás presahuje. A tí mystici, ktorí ten dar mystický od Boha dostali, zakúsili, tak každý z nich hovorí o tom, že to sa nedá vyjadriť. To nás absolútne presahuje. My na to nemáme ani intelektuálne schopnosti, ani výrazové prostriedky, aby sme vyjadrili tú úžasnú nádheru a to niečo, čo nás bytostne presahuje. Čo nám Boh ponúka a dáva. Nevieme, kam ideš. Nechápam. Ale Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Kto so mnou kráča, kto na mojej pravde stavia, kto pre môj život, moju milosť a moje vykúpenie sa otvára, ja ho vediem cestou, ktorá ho tam privádza. Vediem ho istou cestou, ktorá človeka privedie do neba. A zároveň tá cesta, ktorou nás vedie a ktorou je on sám, sa stáva účasťou na Božom diele a konaním Božieho dobra. Slavíme svätého Jána Nepomuckého, mučeníka spovedného tajomstva, povieme si 14. storočie, povieme si, ktoré tam tie politické trenice boli a majetkové trenice, ako ský král túžilo po benediktinskom opáctve, ako potom zúril na celú cirkev, keď sa mu to nepodarilo nejakým spôsobom získať, akým spôsobom sa vyvršil na praskom arcibiskupstve, akým spôsobom generálneho vikára a ďalších dala zatknúť, akým spôsobom v tomto všetkom bola tá jeho zášť, keď mučil svätého Jána, aby vyznal spovedné tajomstvo svojej manželky, kde on nedokázal iným spôsobom rozmýšľať, len ako chlap, ktorý svoju ženu podvádzal a zlokonal a nedokázal si uvedomiť, že jeho žena môže byť iná a mučil až na smrť jej spovedníka. Dávno? Ak ste vnímali, v posledných týždňoch v médiách bolo minimálne v troch, štyroch či už krajinách moderného sveta, myslím teraz západného sveta a týka sa to Veľkej Británie, Austrálie, myslím štátu Washington v rámci USA, ešte jedna vec, kde majú teraz také zákonné úpravy, že kňaz musí to spovede prezradiť. Hej. A tie diecézy sa veľmi jasne k tomu postavili a povedali nie. My rešpektujeme Boží zákon, slobodu, svedomia a slobodu vierovyznania a také nikdy nespravíme. Radšej do toho žalára pôjdeme. Než by sme mali radiť Krista a službu svojim blížnym. Kde sme len tými nástrojmi Boha, pre ktorých sa druhí otvárajú. A majú účasť na hriechu odpustenia a požehnania od Pána. Takže znova a znova tieto problémy kráčajú dejinami, ale na nás záleží, či naozaj Kristus je v strede. Ja môžem na spovede rezignovať a povedať, že teda konajme len nejaké projekty alebo takéto veci a na hriech na to rezignujme. Alebo tej pravde v slobode sa vzdajme a poplatnými režimu sa staňme. Keď nás toho nudia, je to správne. Nie. Tak to nefunguje. Ak cirkev kráča dejinám inak, pri našej vlastnej slabosti zlyhaniam nás, bežných ľudí, kráča týmito dejinami, tak vďaka tomu Božiemu. Cesta, pravda, život. Na Božej pravde. V strede s našim Pánom. On je uvoľní kameň nášho života. A len vďaka nemu. I napriek tomu, čo môže byť náročné, môžeme vytrvať na ceste, ktorá nás vyváza do neba a je súčasťou služby spásy druhým. Aby sme dokázali v tom Božom diele vytrvať. Takže pamätajme na to a zostaňme verní i my, lebo tie turbulencie života prichádzajú, aj tie legislatívne veci postupne sa, myslím si, že utrasú, lebo mnohí sa voči tomu búria a vyjadrujú vnútorná sloboda, náboženská sloboda, sloboda svedomia o niečom inom, než o konkrétnom vonkajšom tlaku zákona. Ale ak takéto niečo chceme ustáť, ponajprv nás to musíme mať vyriešené. A chcieť túžiť napriek vlastnej slabosti a hriešnosti, túžiť zostať verný pravde, verný Kristovi a na ňom svoj život znova a znova postaviť a spolu s ním našim životom kráčať. Takže pokorne prosíme Pána, nech nám požehná, aby sme dokázali na tejto ceste vytrvať a tú misiu ohlasovania života, napĺňania nášho životného putovania v Ježišovi Kristovi, aby sme dokázali rozvíjať. Amen.